Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Неколку децении по заминувањето од Битола, двајца родени битолчани се навраќаат на овој чудесен град. За овој пат да го видат со очи на странци и одново да паднат на шармот на оваа неокласична македонска убавица. Внимателно. Еден по еден. Ги откриваат на пластените историски и духовни слоеви на старомодната дама со раскошен дух, што од антика до денес крие низа археолошки тајни. Јас сум Маја Талевска. Слушајте го подкастот Битола мој роден крај на SBS Радио.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.